คนไทยตายจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆของโลกคุณคือคนที่ต้องร่วมแก้ไขหยุดยั้งการเจ็บตายจากสาเหตุที่แก้ไขได
้ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาร่วมกันลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน
รถคนถนนต้องทำอย่างไรใครที่ต้องควรรู้และลงมือทำ
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาดเชิญร่วมหาคำตอบได้ที่งานสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่13
ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน 6-7 ธันวาคม2560ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหมายเลขโทรศัพท์02-511-5855ต่อ115โทรสาร02-939-2122
หรือที่เว็บไซต์ roadsafetythai.org ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสมาคมสื่อช่อสะอาด
นี่ลูกมานั่งหลังกับแม่มาเข้าค่ายครั้งแรกเตรียมของไปพร้อมหรือเปล่า
พร้อมค่ะ
เอาแล้วหมวกล่ะลูก
ก็ใส่อยู่แล้วเนี่ยทำไมคุณแม่ไม่คาดเข็มขัดล่ะคะ
อุ๊ยลืม
แหมมัวแต่ห่วงเขาขึ้นรถทุกครั้งต้องคาดเข็มขัดเบาะหลังเสมอ
เข็มขัดนิรภัยช่วยให้คุณปลอดภัยนั่งเบาะหลังปุ๊บคาดเข็มขัดชับด้วยความปรารถนาดีจากชับประกันภัย
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำในวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นาทีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงกวางค่ะและผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนผู้ประกอบการสถานีวิชุมชนนะในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับ
ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดคุยในช่วงของการเตือนในเรื่องของการลอยกระทงอย่างไรให้ปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงก็ผ่านไปนะคะช่วงปีใหม่ก็ผ่านจะใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะ
คนทำงานอย่างเราเนี่ยก็ต้องเตรียมกันวุ่นเลยนะ
คะ
เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปีใหม่สงกรานต์งานลอยกระทงงานบุญนะฮะเทศกาลต่างๆงานบุญประเพณีนะก็มีการเดินทางนะความห่วงใยของคนทำงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางถนนเนี่ยเขาก็พยายามเตรียมกันทั่วประเทศเหมือนกันนะช่วงนี้ก็ผ่านพ้นเทศกาลลอยกระทงก็ตอนนี้ก็เตรียมสำหรับฤดูการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่นะปลายปีนี้นะก็จะต้องมีการเฉลิมฉลองอีกแล้วน
ะ
เทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยซึ่งคนไทยก็หลายคนก็เตรียมแล้วนะเตรียมจะวางแผนหยุดงานลางานกลับบ้านไปพบญาติพี่น้องอันนี้ก็จะมีการเดินทางใหญ่อีกแล้วนะก็อยากให้ทุกท่านได้ระมัดระวังนะโดยเฉพาะยิ่งการเดินทางเนี่ยเตรียมการแต่ตอนนี้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างผมตอนนี้แพลนงานของผมเนี่ยปี61นี่มาแล้วนะไม่รู้ว่าเขาทำไมเขาจองคิวกันนานขนาดนั้นก็ไม่รู้แต่ผมก็พยายามจะวางแผนล่วงหน้าเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากให้ชีวิตฉุกละหุกมากเกินไปจะเดินทางไปไหนอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเตรียมใครที่จะเดินทางช่วงปีใหม่ถ้าเป็นโดยรถยนต์ส่วนตัวอันนี้ก็ผมคิดว่าเก็บหอมรอมริบนะไปเช็คสภาพรถนะเบรกช่วงล่างอะไรพวกนี้ก็เตรียมพร้อมได้ละนะใครที่จะเดินทางทางเครื่องบินผมว่าจองแต่ตอนนี้ดีจองก่อนล่วงหน้านี่ถูกใช่ไหมคุณอนุมา
ใช่ค่ะถูก
ราคามันจะไม่แพงมากนะ
ถ้าเป็นกระชั้นชิดนี่โอ้ตั๋วเครื่องบินเอ่ยอะไรเอ่ยรถทัวร์เอ่ยนี่ขึ้นราคาอยู่ค่ะ
เพราะว่าปีนี้การท่องเที่ยวน่าจะบูมมาก
ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปีใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีคนเดินทางกลับไปบ้านมากกว่าหลายปีเพราะเราก็เพิ่งผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและขณะเดียวกันเราก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องเฉลิมฉลองกันอีกก็ถือว่าถ้าใครจะใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ให้กลับเข้าสู่โหมดความปลอดภัยนะครับนะ
ใช่ค่ะ
ไอ้ที่พูดกันมาหลายปีมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเมาไม่ขับอย่าขับเร็วนะอย่าขับรถหวัดเสียวนะไอ้พวกนี้เราเตือนกันมาทุกเทปทุกรายการทุกเทศกาลนะเอาวันนี้มาพูดกันเรื่อง
ของพฤติกรรมการขับขี่เรียกได้ว่าพฤติกรรมเรียกว่ายอดแย
่ยอดแย
่พฤติกรรมเสี่ยงนะคะพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ที่ เสี่ยงอันตรายจริงๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถก็เยอะขึ้นนะคะการจราจรก็ติดขัดในบางพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักๆนี่แหละก็ติดแล้วนะคะเพราะเราก็ต่างเร่งรีบนะคะอยากจะไปทำงานอยากจะไปทำธุระให้ถึงเร็วๆนะคะขับรถก็อาจจะมีความรีบร้อนนะคะเสี่ยงต่อการเกิดทั้งอันตรายในของเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งก็มี
คือความผมคิดตลอดนะช่วงที่ผมเดินทางและขับรถอยู่เนี่ยผมคิดในใจว่าทำไมคนไทยถึงทำผิดกฎหมายจราจรกันเยอะเหลือเกินนะคนก่อนมีโอกาสได้เดินทางเข้าไปพบท่านรองผบ.ตร.ท่านศิวลาแล้วก็ไปบันทึกเทปที่ทำเรื่องของการจัดประชุมวิชาการปลายปีผมเองก็มีโอกาสได้หาลือหาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทยแล้วก็พบว่าทำผิดกฎหมายกันเยอะมากนะน่าเป็นห่วงนะเขาเอากล้องไปตั้งเนี่ยชั่วโมงเดียวเขาบอก
ที่600-700
กว่ารายเขาบอกว่าถ้าทำตามกฎหมายเนี่ยไม่มีที่จะดำเนินการนะผมก็คิดในใจว่าทำไมคนไทยถึงได้ทำผิดกันเยอะอ๋อผมเห็นอย่างหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยหนึ่งรถมันเยอะสองถนนเนี่ยมันไม่เอื้อแล้ววันนี้เรามีรถมากกว่าจำนวนถนนพอคนมันเยอะๆเนี่ยทุกอย่างมันก็เบียดกันหมดเลยแย่งกันเวลาเขาจอดติดไฟแดงปุ๊บก็ขอไปอยู่ข้างหน้านะมอเตอร์ไซค์ก็จะแทรกเข้าไปเพราะว่าจะต้องการไปก่อนเห็นไหมฮะมันมีพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรมีวิวัฒนาการและพัฒนาไปตามสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อมาวันนี้เราก็จะเจอปัญหากันตึมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปาดการแซงการเบียดบีบแต่ไล่นะฮะซึ่งจำนวนหนึ่งก็พอรับได้นะแต่ไอพฤติกรรมแย่ๆบางอย่างก็รับไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยเนี่ยเวลาโดนบีบแต่ไล่นี่รู้สึกยังไงรู้ไหม
โอ้เหมือนการหาเรื่อง
หน้าขึ้นเลือดขึ้นมาเลยพึดขึ้นมาเลยแล้วก็บ้านเราไม่ได้สอนว่าการบีบแต่เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศบางประเทศนี่เขาใช้แตรเป็นตัวหลักเพื่อเตือนคนข้างหลังว่าฉันอยู่ตรงนี้นะระวังฉันหน่อยนะฉันก็เลยจะไปทางนี้ฉันอยู่นี่นะเนี่ยแต่บ้านเราเนี่ยมองว่าการบีบแตรนี่เป็นการพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
การด่าการว่า
การด่าการไล่ซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องอยากให้ใจเย็นๆกันนิดนึงนะบางครั้งมันก็จำเป็นใช้แตรจริงๆนะเพราะคนที่เขาเดินมาบางครั้งเขาอาจจะมองไม่เห็นรถที่วิ่งมาอาจต้องบีบแตรนะหรือว่าบางครั้งการคำนวณเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบ่งบอกว่าความเร็วที่เราขับมาเนี่ยมันคนที่เขาข้ามถนนเขาจะข้ามพ้นหรือเปล่าการบีบแตรกันให้สัญญาณนี่ก็ถือมีความจำเป็นและเป็นอุปกรณ์ที่ติดกับรถมานะแต่ถ้าบีบแตรโดยที่ไม่จำเป็นมันก็มีเหมือนกันบางคนเนี่ยโอ้โหเขาใช้คำว่าน่าเกลียดนะวันนี้ผมก็จะรวบรวมเอาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะในการขับขี่รถมาพูดกับทุกท่านนะเวลาขับรถมาพฤติกรรมบางอย่างเนี่ย
มันเจอบ่อยไหมคะ
โอ้ที่ผมจะพูดนี่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เจอบ่อยนะและเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัวนะถ้าเกิดทำแล้วไม่ระมัดระวังหรือว่าไม่ได้ว่าโชคดีไม่ดีนะมันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้สูงยกตัวอย่างคุณขับรถมาทางธรรมดาคนก็วิ่งตามกันมาละ3 4คันจู่ๆคุณเปลี่ยนเลนไม่บอกกัน
ค่ะก็อย่างที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเหมือนกันค่ะ
ใช่ครับ
เพิ่งเห็นมีโอกาสได้เห็นผ่านสื่อ Facebookส่งต่อๆกันมานะคะแล้วก็มีการนำออกไปเผยแพร่ในช่องทีวีหลักด้วยเหมือนกันก็คือมีรถคันนึงรู้สึกจะเป็นรถใหญ่ค่ะรถของสำนักงานบรรทุกเกี่ยวกับของส้วมอะค
่
ะขับมาเลนซ้ายนะคะแล้วก็จะเลี้ยวเข้าขวานะคะแล้วก็แต่ว่าตัวเองอยู่เลนซ้ายนะคะแล้วก็เลี้ยวขวากระทันหันเลยค่ะแล้วรถที่มาช่องขวานะคะเป็นรถเก๋งเบรกไม่ทันค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนเลนที่จะ
คือถ้าวิ่งรถวิ่งตามกันมาแล้วก็คุณเปลี่ยนเลนเนี่ยยังไงใครก็ไม่มีใครตามไม่มีใครปรับทันนะ
ใช่ค่ะ
โอกาสที่จะชนท้ายโอกาสที่จะกระแทกเข้ามาด้านข้างสูงมาก
เ
พราะฉะนั้นการเปลี่ยนเลนเนี่ยจะต้องให้สัญญาณไม่ว่ากรณีใดๆนะอย่าไปคิดนะฮะฉันขับอยู่คนเดียวกลางคืนดึกๆแล้วไม่มีรถนะอย่าไปคิดอันที่ผมได้รับรายงานมาทุกวันนี้ก็เพศดึกแล้วตีสองบ้างตีสามบ้างเรา
บอกว่าคิดว่าไม่มีรถ
ไม่
เป็นไร
เนี่ยบางคนก็ฝ่าไฟแดงมาเลยนะก็จะเอะกันตรงแยกนั่นแหละก็ตายกันมาทุกวันนะฮะที่เราเห็นนะคือการเปลี่ยนเลนกระทันหันนี่นะมันคือมารยาทกันกับขี่ที่ถือว่าใช้ไม่ได้ในมุมมองผมนะเพราะผมถือว่า การเปลี่ยนเลนเราควรจะดูให้รอบคอบว่าข้างหลังมีใครขับรถตามมาไหมความเร็วรถของเราสัมพันธ์กันหรือเปล่านะที่สำคัญคือต้องให้สัญญาณไฟนะให้สัญญาณไฟนอกจากให้สัญญาณแล้วดูให้ปลอดภัยด้วยไม่ใช่ว่าคุณให้สัญญาณแล้วคุณก็จะเลี้ยวปั๊บอย่างเงี้ยคนอื่นเขาวิ่งเขาแซงมาแล้วอ่ะนะคือมันไม่ได้สำคัญตรงที่ว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ด้านหน้าแล้วคุณจะไปละคุณไม่สนนะฮะ
ฉันอยากจะเลี้ยวฉันก็เลี้ยวอย่าง
น
ี้ไม่ได้
ปัญหาคือข้างหลังเราไม่รู้ว่าเข้ามากี่คันแล้วมาด้วยความเร็วเท่าไหร่และแซงอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ดูแล้วคุณหักเลยเนี่ยโอกาสมันชนก็สูงนะฮะบางคนเนี่ยขับรถมายังไม่พอนะคือพฤติกรรมบางอย่างก็นอกจากเปลี่ยนเลนแล้วก็ยังเจอกระพริบไฟไล
่ประมาณขอก่อนอย่าเพิ่งมาอะไรอย่างนี
้คือการกระพริบไฟเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะเป็นการส่องสว่างไฟแต่ว่าถ้าคุณกระพริบอยู่เรื่อยนะแล้วคุณก็อยู่ของคุณอย่างเงี้ยคืออย่าลืมนะบางครั้งเนี่ยคุณทำผิดกฎหมายอยู่คนกระพริบไฟคือคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยู่คืออย่างคุณขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้วคุณก็ไปขับรถไปกระพริบไฟแล้วคนอื่นอันนี้ก็ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะอย่าไปคิดว่าแหมตัวเองเนี่ยถูกต้องนะเท่นะฮะกับพริบไฟไล่คนอื่นเขาอยู่ในเส้นทางไปกีดขวางฉันเราขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับก็ผมก็เจอนะแม้กระทั่งบางที่เราเจอกันอีกก็คือเรื่องของการจี้ตูด
ค
่
ะ
ภาษาชาวบ้านเรียกจี้ตูด
ข้างหน้าประมาณว่าข้างหลังรีบฉันรีบก็จะเหมือนกับว่าจะเป็นการบอกว่าข้างหน้าให้หลบก็คือจี้ตูดนั่นเองขับจี้เนี่ยแบบ
คือโดยมารยาทการขับรถเนี่ย คุณต้องเว้นระยะนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาแตะเบรกนะก็จบคันพอดีนะตอนนี้ในทางสายหลักเนี่ยเขาจะมีป้ายติดระหว่างชนท้ายอันเนี้ยทางหลวงตำรวจเขาติดอยู่หลายที่เลยคือการชนท้ายส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขับรถจี้ตูดนี่แหละประชันชิดเกินไปนะบางคนเนี่ยตะกี้เราพูดถึงเรื่องการกระพริบไฟไล
่
การเปลี่ยนเลนการจี้ตูดบางคนทำมันคำประชิดยังไม่พอนะบีบแต่ด้วยแล้วก็เปิดไฟด้วยกระพริบไล่เขาอย่างเงี้ยคือต้องดูด้วยว่าข้างหน้าเขาไปได้หรือเปล่าบางครั้งอ่ะคันหน้าเขากำลังต่อท้ายคันอื่นอยู่คุณไปกระพริบไฟไล่ยังไงเขาก็ไปไม่ได้เห็นไหมที่ลงมาทะเลาะกันเนี่ยก็เพราะอย่างเงี้ย
บอกจะรีบไปไหนเพราะมันไปไม่ได้
บางคันเนี่ยเขากำลังพยายามทำความเร็วอยู
่
ที่จะแซงอีกรถอีกคันข้างหน้าแล้วคุณตามมาข้างหลังแล้วคุณก็ไปกระพริบไฟไล่แล้วก็จี้ตูดเขาพยายามไล่เขาอีกรถบางคันเขาก็ไม่ได้ขับเร็วชุดแบบปูดปาดนะเขาก็ต้องใช้ความเร็วระยะหนึ่งกว่าเขาจะผ่านพ้นจุดนั้นไปดังนั้นผมคิดว่าทางที่ดีเนี่ยควรขับตามกันไปสักระยะหนึ่งผมเชื่อว่ารถที่เขาขับนำหน้าคุณไปเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาผ่านพ้นแล้วเขาจะชิดซ้ายคุณเอง
จะหลบให้เอง
ให้จะหลบให้เองคุณอาจจะใช้วิธีติดไฟเลี้ยวให้สัญญาณก็ได้เป็นการพร้อมที่จะแซงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะว่าข้างหน้าเป็นยังไงมีแยกไหมมีใครจอดรถขวางทางหรือเปล่าซึ่งที่เราเจอตอนนี้ก็คืออะไรรู้ไหมหน้าปั๊มน้ำมันเวลามีรถจอดก่อนทางเข้าโดยเฉพาะรถบรรทุกใหญ่นะถ้าปั๊มน้ำมันไหนตอนกลางคืนมีการจอดรถบรรทุกใหญ่ก่อนทางเข้านะฮะคืนนั้นให้เตรียมให้ดีๆนะมีโอกาสมอเตอร์ไซค์นะฮะชนท้ายมองไม่เห็นรถบรรทุกรวมถึงมอเตอร์ไซค์หลบรถบรรทุกออกมาแล้วชนโดนรถทางตรงเฉี่ยวชนเกิดเหตุได้ง่ายนะอ้าวบางคนขับรถเหมือนงูโฉบซ้ายขวานะ
รีบ
จะแซงปาดเข้าไปคือตัวเองจะเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวจะไปสะดวกฝ่ายเดียวแต่ไม่เคยคำนึงถึงคนข้างหลังคนเขานี่เขาตัวเกรงหมดเลยนะคนอื่นเขานี่สะดุ้งหมดเลยมันโฉบมาซ้ายทีขวาทีอันนี้ถือเป็นกิริยาการขับรถที่ไม่เหมาะสมนะฮะตอนนี้ก็ถ้าท่านทั้งใดมีกล้องนะก็นะบันทึกแล้วก็ถ้าได้ทะเบียนรถเนี่ยอย่าลืมนะคลิปวันเวลาสถานที่แล้วส่งมาที่เราด้วยนะเพราะว่าทราบข่าวว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยเขาจะจัดเต็มให้กับบรรดาคนที่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่เหมาะสมนะถ้ายิ่งเป็นรถบรรทุกสาธารณะนี่รถโดยสารสาธารณะนี่จัดหนักนะฮะถึงขับยึดใบอนุญาตเลยเพราะถือเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้นะฮะอ้าวบางคนก็บอกว่าแช่ขวา
ครับแชร์ความก็คือการที่เพราะว่าปกติแล้วเลนขวาจะมีไว้สำหรับรถที่ขับค่อนข้างใช้ความเร็วนิดนึงนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองขับช้าให้อยู่เลนซ้ายแต่ตัวเองขับช้าแต่แช่อยู่เลนขวาทำให้รถที่ต้องใช้ความเร็วในตามกฎหมายที่กำหนดในความระยะที่ปลอดภัยแหละเขาไม่สามารถไปได้มันทำให้เกิดการแบบอาจจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายด้วย
ครับคือถ้ารถเป็นรถประเภทถ้าถนนเป็นประเภทแยกเลนนะผมแนะนำให้วิ่งเลนกลางสำหรับคนที่ใจเย็นนะเพราะว่าทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยมีปัญหาทั้งคู่เลนซ้ายสุดก็จะเจอรถบรรทุกเลนขวาก็จะเป็นรถที่วิ่งเร็วแต่ว่ารถเลนขวานี่เขาก็จะไปเจอปัญหาข้างหน้าที่เวลาไปเจอจุดกลับรถอ่ะนะจุดกลับรถก็จะเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่วิ่งเลนขวาแล้วก็ทางแยกทางร่วมก็จะเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่รถบรรทุกที่วิ่งเลนซ้ายเพราะว่าจะมีรถโผล่ออกมาหรือจะมีรถเลี้ยวเข้าซึ่งไม่ว่ารถจะโผล่ออกมาหรือรถเลี้ยวเข้าเนี่ยมันก็จะต้องชะลอความเร็วเพราะเมื่อชะลอความเร็วแล้วก็รถที่วิ่งมาถ้าใช้ความเร็วไม่สัมพันธ์นะก็จะชนท้ายเอานั้นการวิ่งถ้าเกิดเราคิดว่าเราไม่ได้รีบมากเนี่ยใช้เลนกลางจะดีที่สุดนะครับทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะก็มีพฤติกรรมหลายพฤติกรรมนะที่เราคิดว่าเริ่มเป็นปัญหาสำหรับคนไทยตอนนี้ผมเห็นมีคลิปลงไปตบตีกันนะลงไปทะเลาะกันปาดแล้วก็แซงนะอันนี้ก็โดยเฉพาะแท็กซี่ในกทม.และปริมณฑลนี่เราเห็นพฤติกรรมกันปาดแล้วแซงนี่เยอะมากแล้วก็ตอนนี้ก็เอาพฤติกรรมนี้ไปใช้ในต่างจังหวัดนะฮะต้องไม่ลืมนะฮะในกรุงเทพเนี่ยรถเรามันไม่วิ่งไวนะก็มีบ้างความเป็นรถสาธารณะเนี่ยก็พยายามจะให้อภัยนะฮะเพราะผมเห็นรถขสมกเนี่ยประจำเลยเอาคือตอนไปส่งผู้โดยสารลงเนี่ยก็ต้องไปชิดซ้ายใช่ไหมแต่พอวิ่งก็อยากวิ่งไววิ่งซ้ายก็ไม่ได้รถมันเยอะก็เลยออกมาวิ่งกลางๆหรือวิ่งเลนขวาแต่พอถึงจุดที่ต้องเป็นสถานีหรือที่จุดรับผู้โดยสารก็โฉบตัดเข้าไปอีกนะครั้งโฉบตัดเข้าแล้วก็โฉบออกซึ่งตรงนี้ก็สร้างพฤติกรรมที่เรียกว่าน่ารำคาญให้กับคนทั่วไปแต่คนบางคนเขาก็ไม่ยอมนะก็มีการลงไปทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้เราก็เห็นว่าเกิดเรื่องราวไม่ค่อยดีขึ้นบ่อยครั้งตอนนี้ก็มีคนถ่ายคลิปมาให้ดูนะทั้งลงไปทำร้ายร่างกายกันลงไปต่อว่าต่อขานนะวันก่อนผมเห็นคลิปที่มีผู้ชายคนหนึ่งตบผู้หญิงเนี่ยนั่งมอเตอร์ไซค์มาผมบอกโอ้โหอันนี้อะไรกันนะประเทศเราประเทศคนไทยใจดีคนไทยมีเหตุมีผลแต่ทำไมวันนี้ถึงใจแคบกันเหลือเกินนะก็อยากจะฝากว่าเป็นพฤติกรรมขับขี่ต้องระมัดระวังนะครับเรามีอะไรก็อรุณอร่วยกันบ้างได้ไหมนะก็อย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเพราะว่าความปลอดถนนเป็นเรื่องของพื้นที่สาธารณะนะก็นอกเหนือจากนั้นก็อยากจะให้ท่านระมัดระวังนิดนึงช่วงเทศกาลปีใหม่ถ้าเกิดใครจะเดินทางไกลนะศึกษาเส้นทางแล้วก็ศึกษาพื้นที่ที่จะไปนะแล้วก็เตรียมสภาพรถสภาพคนให้ดีนะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มถึงสัตว์สิงสาราสัตว์นะขึ้นเขาไหมนะหรือถนนที่มันผ่านน้ำท่วมมาหมาดๆเนี่ยบางแห่งก็ชำรุดนะซ่อมไม่ทันนะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าหรือปภ.จังหวัดหรือทางหลวงชนบทก็วิ่งกันหนักเลยไปไล่สำรวจดูว่าเส้นทางไหนบ้างนะแต่ถ้าเป็นสายเหนือเพิ่มอีกเรื่องหมอกควัน
โอ้อันนี
้ความหนาว
ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงโอกาสใกล้ๆปีใหม่เดี๋ยวเราจะนำข้อควรระวังในการขับรถในช่วงฤดูหนาวมาฝากเดี๋ยวเราจะเน้นย้ำอีกทีนึงว่าถ้าคุณไปเจอหมอกที่หนาจัดแล้วควรขับขี่แล้วควรใช้ความระมัดระวังด้านไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวเราจะมานำเสนอโดยเฉพาะให
้
นะคะ
และคนไหนที่กล่าวจะเดินทางแล้วปีใหม่นี้เนี่ยผมเสนอให้คุณไปหากล้องติดเรียบร้อยแล้วครับกล้องติดรถนะหาเรียบร้อยแล้วก็ถ้าท่านใดสามารถเปลี่ยนยางเปลี่ยนไหลไว้ลองรับล่วงหน้าหลายๆเดือนก็จะดีนะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเหนือขึ้นเขาลงห้วยนี่ก็ต้องเตรียมความพร้อมมากหน่อยนะถ้าใครที่ยังไม่สามารถที่จะดูได้อย่างเต็มที่ก็เอารถไปตรวจสุขภาพตรวจตามอู่นะที่เขาดูแลให้อยู่แล้วก็อย่าลืมเช็คพวกเข็มขัดนิรภัยนะผ่านมาผมได้มีโอกาสร่วมรณรงค์กับบริษัทซับสมัคีเนี่ยเราก็รณรงค์ให้ขัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆครับสำหรับการขัดเข็มขัดนิรภัยนะและอีกไม่นานนี้ผมก็จะคุยกับทางบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเข็มขัดนิรภัยเรื่องมาตรฐานหลังนี้ก็คุยกันแล้วนะครับว่าก็อยากให้รถที่ทุกที่นั่งติดตั้งนะรถตู้พบว่าคันไหนที่ยังไม่ติดตั้งเนี่ยก็ อย่าเอามารับเหมานะอย่าเอามาบรรทุกผู้โดยสารคุณจะไปขนของขนอะไรก็ไม่ว่าแต่ถ้าจะมารับส่งผู้โดยสารเนี่ยให้รีบไปติดตั้งซะนะเพราะว่ากรมขนส่งทางบกเนี่ยก็เขาเตรียมการแล้วนะโดยเฉพาะรถตู้สาธารณะนี่ถือว่าทุกคันต้องติดไม่มีเหตุไม่มียกเว้นแล้วผมติดระบบ GPS ด้วยแล้วก็ล่าสุดผมเพิ่งคุยกับทางกรมขนส่งเขาบอกว่าจะเร่งรัดให้มีการติดตั้งทั้ง GPS และเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเนี่ยภายในสิ้นปีเนี่ยให้มากกว่า 200,000 คันนะตอนนี้เขาบอกว่ามีเป้าหมายที่จะติดภายในปีหน้าอีกรวมแล้ว1,000,000คันถือหมายว่าตรวจให้มันตรงตามที่กฎหมายกำหนดครับ
ก็เพื่อความปลอดภัยของเราแหละค่ะเราในกับของผู้ใช้บริการนะคะผู้ที่ดูแลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาก็อยากจะยกระดับมาตรฐานแล้วที่สำคัญคือเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับผู้โดยสารหรือว่าประชาชนทั่วประเทศนั่นเองนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ท่านผู้อำนวยการบอกว่าในการเดินทางก็มีเรื่องของการเตือนเรื่องหมอกควันที่สำคัญคือตามเส้นทางบางที่อาจจะมีโค้งมีจุดเสี่ยงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยเช่นกันค่ะ
ก็ดูด้วยครับอย่างถนนที่สร้างใหม่หรือสร้างไม่เสร็จนี่ก็น่ากลัวนะหน้าหนาวนี่เอ้านิดนะยังมีพอมีเวลา
ค่ะ
ใครที่จะไปสายเหนือนะครับแนะนำเลยครับตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นไปกำแพงเพชรมีทางเบี่ยงตลอดเส้นทางซ่อมปะผุนะชำรุดก็ดูไฟกระพริบนะแล้วกันนะแล้วก็ทางเบี่ยงที่นครสวรรค์ตอนนี้ก็ถือว่ายังคับแคบอยู่นะครับคือหมายความว่าอยู่ในช่วงการก่อสร้างก็ถือว่ามีโอกาสที่รถติดเยอะก็แบ่งๆกันนะครับถ้าเป็นรถบรรทุกใหญ่ก็ไปใช้ทางเบี่ยงถ้าเป็นรถส่วนบุคคลก็น่าจะใช้สะพานเดชาติวงศ์นะเพื่อให้มันกระจายรถจำนวนหนึ่งเนี่ยมาใช้พื้นที่ปกติส่วนรถบรรทุกใหญ่ก็ไปใช้ถนนทางเบี่ยงถ้าวันก่อนผมขับรถมาทางเบี่ยงนะติดเป็นครึ่งชั่วโมงเลยเพราะว่ารถติดยาวเช่นเดียวกันทางเบี่ยงบริเวณกำแพงเพชรนครสวรรค์อันนั้นก็มีโอกาสติดเหมือนกันนะคือรถมันยังมีถนนยังมีการก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
อันนั้นคือภาคเหนือ ถ้าไปทางโซนภาคอีสาน
อีสานก็
แถวสระบุรีโคราชไหมคะ
ตรงนี้ก็เพียบเลยนะแล้วช่วงนี้ก็ถนนนอกจากจะชำรุดแล้วเนี่ยก็พบว่ามีการก่อสร้างตลอดเส้นทางและมีบางพื้นที่ที่ติดป้ายจำกัดควบคุมความเร็วดูด้วยนะครับใช้ป้ายเป็นหลักนะภาคใต้สายเพชรเกษม
โอ้โหอันนี้ถนนก็ได้มีการปรับปรุงเป็นระยะนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะบางทีบางเส้นทางก็ก่อสร้างปรับปรุงอยู่เลยค่ะ
ก็
มีการเบี่ยงเลนซ้ายเบี่ยงเลนขวาก็ต้องดูอย่าใช้ความเร็ว
นี่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะไปทีนึงที่ตรังนะก็คงจะไปดูเส้นทางในจังหวัดตรังทีนึงว่าหลังจากผ่านฤดูการฝนตกมาเยอะเนี่ยถนนไทยยังดีอยู่ไหมนะก็ฝากพี่น้องทางใต้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยกระจายแล้วก็บอกกล่าวเล่าขานคนในพื้นที่ด้วยนะอย่ามัวแต่รายงานเฉพาะรถคนถนนคือหมายความว่าอย่ามัวแต่รายงานว่าตายกี่คนเจ็บกี่คนนะช่วยดูให้หน่อยครับว่ามันเกิดจากอะไรถนนมันดีไหม
วิเคราะห์ให้หน่อย
วิเคราะห์ให้หน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปเนี่ยเราจะพยายามเอาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาร่วมกันนั่งหาวิเคราะห์หาลือกันว่าเอ๊ะมันควรจะศึกษาเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนะก็คิดว่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญนะในการที่จะช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลทุกเทศกาลในประเทศไทยเนี่ยฮะคนไทยเราเนี่ยเดินทางบ่อยนะผมเห็นแล้วผมก็กลัวที่สุดคือเรื่องของการเดินทางบนถนนที่มีรถเยอะๆเนี่ยแล้วขับเร็วนะวันก่อนผมตามข่าวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนักชาวต่างชาติเขาก็วิเคราะห์ว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยทำไมรถเยอะจังและที่น่ากลัวที่สุดที่ชาวต่างชาติเขามองเราเขาบอกว่านอกจากรถเยอะไม่พอนะพี่ไทยขับรถเร็วตอนนี้ก็เป็นประเทศที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกในอาเซียนเนี่ยไม่มีใครแข่งเลยละ
อันดับหนึ่งค่ะ
เป็นเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดนะแล้วก็อีกไม่นานเนี่ยถ้าเปิดอาเซียนแบบสมบูรณ์นะชาวต่างชาติเข้ามาขับรถในกรุงเทพได้ไหมผมนึกภาพไม่ออกเลยผมเองก็ได้รับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาของตำรวจจราจรที่บก.จร.02ผมก็นึกอยู่ในใจนะว่าตราบใดที่คนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยยังไม่รู้จักใช้รถอย่างถูกต้องเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้รถทั่วประเทศเข้ามาอย่างเงี้ยนะมันเป็นทุกข์แน่นอนอ่ะนะจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เตรียมใจซะโคราชเชียงใหม่ภูเก็ตนะอุดรหนองคายพวกนี้กลุ่มนี้คือจังหวัดที่คนเดินทางไปเยอะเมื่อไปเยอะมันก็ต้องเหนื่อยสินะผมไปคุยกับท่าน รองผู้ว่าที่ชลบุรีเขาบอกว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยปกติก็ประชากรไม่เท่าไหร่อ
่
ะ
แต่นักท่องเที่ยวเข้าออกวันละโอ้โห
นักท่องเที่ยวแล้วก็รถบรรทุกที่ไปขนส่งสินค้าไปที่ศรีราชานะไปที่แหลมฉบังท่านบอกว่ามันมีแต่รถกับคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะแล้วคนอื่นก็มาอยู่มาทำกินกันนักท่องเที่ยวก็เต็มไปหมด
ก็ทำให้ดูแลควบคุมยากอยู่เหมือนกันค่ะ
เพราะนั้นก็วันนี้เราไม่ใช่แค่จะดูแลคนในพื้นที่เท่านั้นนะเราต้องดูแลคนข้างนอกพื้นที่ที่มาผ่านบ้านเราด้วยก็ฝากเป็นแง่คิดสำคัญโดยเฉพาะท้องถิ่นอบต.ที่สบจ.ดูแลด้วยครับอย่าลืมนะท่านนายกอบจ.ทุกท่านครับภาษีล้อเลื่อนเนี่ยท่านเป็นคนรับไปนะวันนี้มีหลายหน่วยงานเขาเริ่มตั้งคำถามมาแล้วว่าภาษีล้อเลื่อนเนี่ยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับไปเนี่ยได้ถูกนำมาลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนสักเท่าไหร่อันนี้ไม่นับที่คุณเอาไปสร้างถนนนะไม่นับ
อันนี้เป็น
เฉพาะเอามาเรื่องความปลอดภัยว่า คุณเอามาลงทุนด้านความปลอดภัยสักเท่าไหร่นะ อันนี้ก็อย่าลืมนะ
ฝากไว้
แล้วตอนนี้กลไกทางศูนย์ถนนจังหวัดทุกจังหวัดก็เริ่มเคลื่อนให้มีศูนย์ถนนอำเภอทุกอำเภอนะล่าสุดก็ขอแสดงความยินดีกับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้วยที่ได้มีการยกระดับสำนักบูรณาการขึ้นเป็นกองบูรณาการเพื่อความปลอดภัยถนนแล้ว
อันนี้ก
็จะทำให้งานด้านความปลอดภัยถนนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะก็พื้นที่ใดตำบลใดที่พร้อมแล้วก็อย่าลืมตั้งได้เลยครับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งพื้นที่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเทศบาล
ตำบล
เป็นตำบลนะนี่ขึ้นอยู่กับปัญหาและความพร้อมนะปรึกษากันได้แล้วก็ขอชื่นชมยินดีกับมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขทำนะฮะหน่วยสืบสวนสอบสวนป้องกันบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถนน
เรียกสั้นๆว่า RTI
ลด Traffic Injury อันนี้ก็ชื่นชมที่ท่านอุตสาห์นะฮะมีงานเต็มมืออยู่แล้วก็ยังไม่พอนะยังมอบหมายให้ท่านผอ.รพ.สต.ทั่วประเทศไปช่วยดูกรณีที่เกิดเหตุพาคนเข้าไปช่วยสืบสาวว่ามันเกิดจากอะไร
อันนี้ดีค่ะ
นะทำให้จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในวันที่ได้รับการแก้ไขก็ขอขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยครับ
ก็เป็นการช่วยเหลือกันในทุกๆด้านที่เป็นบทบาทภารกิจของตนเองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะรวมถึงองค์กรอิสระต่างๆรวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและที่สำคัญคือรถพฤติกรรมเสี่ยงของตนเองก็สามารถที่จะช่วยได้แล้วนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเรามันต้องร่วมกันนะคะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เรียกว่ามีการส่งผลกระทบหลายๆด้านนะคะถ้าเรามาร่วมกันเคารพกฎจราจรนะคะขับขี่ด้วยความมีวินัยน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมทางนะคะก็จะทำให้เราใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะคะอย่างปลอดภัยที่สำคัญคือต้องมีสตินะคะไม่อารมณ์ร้อนไม่ก่อปัญหาไม่ทะเลาะวิวาทกันแค่นี้เองค่ะก็จะทำให้อุบัติเหตุทางถนนสามารถที่จะลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะก็ขอฝากย้ำเตือนไว้แล้วก็เป็นข้อแนะนำนะคะการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะในรายการของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยในสัปดาห์นี้ค่ะท่านผอ.นะคะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอฝากย้ำเตือนไว้สำหรับทุกท่านนะคะมาร่วมกันขับขี่ด้วยความมีวินัยมีน้ำใจปลอดภัยให้กันในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันค่ะสำหรับวันนี้รายการต้องหมดเวลาลงไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าและโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี